บทที่7การหาทางเลือกและการวางแผนกลยุทธ์3สภาวะที่ประเมินได้หลังจากที่วิเคราะห์และประเมินสถานะของตัวเราสภาพแวดล้อมและการคาดคะเนอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราจะพบคำตอบว่าเป้าหมายที่เราต้องการจะบรรลุนั้นอยู่ภายใต้3สภาวะอันได้แก่1สภาวะที่แน่นอนสภาวะที่แน่นอนหมายถึงสภาวะที่เราสามารถควบคุมได้มั่นใจได้ว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคก่อนที่จะตัดสินใจทำให้รู้อย่างแน่นอนว่าการตัดสินใจจะมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นจึงสามารถวางแผนหรือหาทางเลือกกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจเช่นในการแก้ปัญหาที่ไม่มีคู่แข่งขันไม่มีฝ่ายตรงข้ามไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทำให้สามารถวิเคราะห์ประเมินและคาดการณ์ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโอกาสความผิดพลาดมีน้อยในสภาวะที่มีความแน่นอนให้เลือกทางเลือกที่ปราศจากความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลที่อยู่มากเพียงพอทำการประเมินและวินิจฉัยทางเลือกที่แตกต่างกันเมื่อรู้อย่างแน่นอนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นทำให้สามารถเลือกทางที่ให้ประโยชน์มากที่สุดตามเป้าหมายที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นในการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานช่วงเวลาเร่งด่วนมี4ทางเลือกถ้าโดยสารรถไฟฟ้าจะใช้เวลาบนรถ15นาทีใช้เวลาต่อรถ10นาทีเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง45บาทถ้าโดยสารรถประจำทางจะใช้เวลาประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง5บาทถ้าโดยสารรถแท็กซี่จะใช้เวลาประมาณ40นาทีเสียค่าใช้จ่ายประมาณ100บาทและถ้าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะใช้เวลาเดินทาง15นาทีเสียค่าใช้จ่าย80บาทเมื่อเรามีข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวันเราย่อมตัดสินใจได้ว่าจะใช้ทางเลือกใดจึงให้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่เราต้องการเช่นเราต้องการประหยัดเงินมากที่สุดย่อมต้องเลือกโดยสารรถประจำทางเราต้องการไปถึงเร็วสะดวกสบายไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักย่อมเลือกโดยการรถไฟฟ้าแต่ถ้าตื่นสายเกรงว่าจะไปทำงานไม่ทันอาจต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหรือถ้าวันนั้นมีสัมภาระจำนวนมากต้องนำไปที่ทำงานการเลือกโดยสารรถแท็กซี่ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในเวลานั้นให้อัตราประโยชน์สูงสุดทำให้ตนเองพึงพอใจสูงสุดและหลีกเลี่ยงความไม่น่าพึงพอใจมากที่สุดแม้ว่าท่ามกลางทางเลือกที่มากกว่าหนึ่งเรามักจะพบว่าเราไม่ได้พึงพอใจสิ่งนั้นทั้งหมดแต่พึงพอใจมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆเนื่องจากสิ่งที่เราเลือกนั้นมักมีองค์ประกอบย่อยๆทั้งที่เราพึงพอใจมากพึงพอใจน้อยและไม่พึงพอใจเลยรวมอยู่ด้วยแต่เมื่อพิจารณารวมๆแล้วสิ่งนั้นก็ยังดีหรือน่าพึงพอใจมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆเราจึงจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกท่ามกลางความจำกัดนั้นยกตัวอย่างเช่นมีสินค้าให้เลือกเพียง2อย่างคือ A กับ B เราชอบคุณภาพของสินค้า A แต่ชอบกลิ่นของสินค้า Bหากเราให้คุณค่าความสำคัญของคุณภาพสินค้ามากกว่ากลิ่นเราย่อมมีแนวโน้มเลือกสินค้า A มากกว่าซึ่งเราจะได้ความพึงพอใจในคุณภาพอย่างไรก็ตามขณะเดียวกันย่อมต้องยอมรับกลิ่นที่ไม่ชอบไปโดยปริยายการเลือกลักษณะนี้เข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างแต่จะเลือกอย่างไรให้ได้ดีมากกว่าเสีย 2. สภาวะที่ไม่แน่นอนสภาวะที่ไม่แน่นอนหมายถึงสภาพความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลที่มีอยู่กับข้อมูลที่ต้องการโดยข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีจำนวนน้อยกว่าที่ต้องการไม่เพียงพอที่จะนำมาประเมินและตัดสินใจหรืออาจมีตัวแปรผันหรือข้อเท็จจริงที่ไม่รู้เป็นจำนวนมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทำให้ไม่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องหากตัดสินใจไปอาจเกิดความเสียหายได้ผลของความไม่แน่นอนจะเป็นตัวจำกัดความสามารถในการกำหนดทางเลือกและการวางแผนดำเนินการ 3. สภาวะที่มีความเสี่ยงสภาวะที่มีความเสี่ยงหมายถึงสภาวะที่แทบจะไม่สามารถคาดการได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจถูกปฏิบัติการเชิงรุกอาจเป็นฝ่ายเพรียงพร้อมได้ทุกเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการวางแผนระยะยาวแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบกำหนดเพียงเป้าหมายสั้นๆแม้ว่าจะสามารถรู้ถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่างๆที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถแน่ใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะเกิดผลลัพธ์ใดขึ้นบ้างในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงการตัดสินใจจะต้องใช้การวิเคราะห์จำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องการให้น้ำหนักทางเลือกต่างๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ก่อนจึงจะสามารถตัดสินใจได้โดยยึดหลักการตัดสินใจดังนี้กฎการสูญเสียน้อยที่สุดการเลือกทางเลือกที่สูญเสียผลประโยชน์ในส่วนที่น้อยที่สุดและมีโอกาสได้มากที่สุดเหมือนการเล่นเกมชิงรางวัลทางโทรทัศน์มักจะมีกติกาให้ผู้เล่นตอบคำถามเช่นถ้าเลือกตอบคำถามที่จะถามต่อไปนี้ หากตอบถูกจะได้เงินรางวัลเป็น 2-3 เท่าของที่มีอยู่แต่ถ้าตอบผิดจะต้องเสียเงินรางวัลที่มีอยู่ทั้งหมดไปผู้เล่นจะต้องเลือกโดยที่ยังไม่ทราบว่าคำถามที่ต้องตอบนั้นคืออะไรจะตอบได้หรือไม่ผู้เล่นส่วนหนึ่งจะเป็นพวกกล้าเสี่ยงเพื่อชิงเงินรางวัลแต่คนที่สามารถทำได้มีน้อยกว่าครึ่งกดการได้มากสุดของระดับต่ำที่สุดกฎนี้เป็นการเลือกแบบไม่ต้องการเสี่ยงแม้ว่าจะได้น้อยแต่เลือกเช่นนั้นไว้ก่อนเหมือนตัวอย่างการเล่นเกมทางโทรทัศน์ที่กล่าวข้างต้นจะมีคนที่ไม่เสี่ยงต่อคำถามแต่เลือกที่จะไม่เสียเงินรางวัลที่มีอยู่ไปจะดีกว่าเรียกว่ายินดีรับเงินที่มากที่สุดของสัดส่วนที่น้อยที่สุดดีกว่าตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราเห็นเป็นประจำเช่นคนทำงานจำนวนไม่น้อยอดทนทำงานที่แสนจะน่าเบื่อเพื่ออะไรกับเงินเดือนที่เหมาะสมหรือความมั่นคงในอาชีพมากกว่าที่จะแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในการเริ่มงานใหม่การทำงานที่เดิมทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดในระดับที่ต่ำที่สุดขณะที่การเปิดธุรกิจใหม่จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดแต่มีความเสี่ยงสูงเราคงเห็นว่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะไม่ค่อยพึงพอใจในรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ภาคเอกชนแต่ส่วนใหญ่ยินดีที่จะทำงานต่อไปเพราะไม่ต้องการเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงเมื่อออกจากระบบกฎการได้รับมากสุดเลือกทางเลือกที่มุ่งหมายจะได้รับมากที่สุดไม่ว่าจะมีโอกาสเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงเพราะโอกาสความน่าจะเป็นมีน้อยมากอีกทั้งการคาดการณ์อนาคตทำได้ยากมีความไม่แน่นอนสูงทำให้โอกาสที่จะได้รับมากเท่าที่มุ่งหวังนั้นเป็นไปได้น้อยยกตัวอย่างเช่นการซื้อลอตเตอรี่เพื่อมุ่งหวังถูกรางวัลที่1ซึ่งมีมูลค่าสูงทั้งที่ในความเป็นจริงโอกาสที่จะถูกนั้นแทบจะไม่มีเอาเสียเลยหรือนักเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนซื้อหุ้นจำนวนมากด้วยมุ่งหวังว่าหุ้นจะขึ้นในขณะที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและเมื่อไม่เป็นไปตามและเมื่อไม่เป็นดังคาดนักลงทุนอาจสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปได้กดได้ทั้ง2ฝ่ายหรือหลักชนะชนะวินวิน approach ใช้ในการเจรจาต่อรองทางเชิงยุทธการเจรจาทางธุรกิจการประสานความขัดแย้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันของ2ฝ่ายที่น่าจะเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกันทั้งนี้เนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมุ่งหมายเอาชนะหรือพยายามให้ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอาจนำมาซึ่งความสูญเสียของทั้ง2ฝ่ายแทนที่ฝ่ายหนึ่งจะได้ฝ่ายหนึ่งจะเสียเช่นการแข่งขันทางการค้าที่ใช้กลยุทธการตัดราคาเมื่อฝ่ายหนึ่งลดราคาลงเพื่อเพิ่มยอดขายย่อมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมียอดขายลดลงจึงต้องตัดราคาลงบ้างเพื่อกระตุ้นยอดขายปรากฏว่าฝ่ายแรกตัดราคาลงอีกจากนั้นฝ่ายสองตัดราคาลงตามเมื่อตัดราคาไปมาเช่นนี้กำไรจะลดลงเรื่อยๆและเมื่อถึงระดับหนึ่งทั้งสองฝ่ายอาจต้องประสบภาวะขาดทุนดังนั้นทางที่ดีกว่าคือทั้งสองฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากันสนับสนุนส่งเสริมกันและกันไม่สามารถคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองแต่เพียงผู้เดียวได้ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดีกว่าคอยแต่จะห้ำหันกันยกตัวอย่างเช่นในความเสี่ยงเลือกเป็นไปได้มากที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดจุธามณีได้รับคัดเลือกเข้าเล่นเกมมากกว่าน้อยกว่าในรายการแห่งหนึ่งเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายแต่ละป้ายจะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง9โดยต้องทายให้ถูกว่าแผ่นป้ายต่อไปจะเป็นเลขที่ต่ำกว่าหรือมากกว่าตัวเลขในแผ่นก่อนหน้าเธอเลือกเล่นได้เพียง1แถวจาก3แถวการตัดสินใจเลือกจะเล่นแถวใดนั้นจุธามณีจะรู้เพียงตัวเลขตัวแรกเท่านั้นคุณคิดว่าจุธามณีควรเลือกเล่นทางเลือกใดจึงจะมีโอกาสได้เงินรางวัลมากที่สุดถ้าเธอตอบถูกจะได้รางวัลตามแผ่นป้ายถ้าเธอตอบผิดในแผ่นใดจะไม่ได้เงินรางวัลในแผ่นก่อนๆเลยถ้าตัวเลขออกมาเท่ากันเธอจะได้ทายต่อไปโดยไม่ได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นถ้าประเมินตามตัวเลขที่ปรากฏให้คาดการโอกาสความน่าจะเป็นถ้าเลือกทางที่1แผ่นแรกเป็นเลข5โอกาสที่ตัวเลขในแผ่นป้ายต่อไปมากกว่าเลข5มีความเป็นไปได้4ตัวเลขอาจจะเป็นเลข6 7 8หรือ9น้อยกว่าเลข5มีความเป็นไปได้5ตัวเลขอาจจะเป็นเลข4 3 2 1หรือ0เท่ากับ5มีความเป็นไปได้1ตัวเลขคือ5ถ้าเลือกทางที่2แผ่นแรกเป็นเลข7โอกาสที่ตัวเลขในแผ่นป้ายต่อไปมากกว่าเลข7มีความเป็นไปได้2ตัวเลขอาจจะเป็นเลข8หรือ9น้อยกว่าเลข7มีความเป็นไปได้7ตัวเลขอาจจะเป็นเลข6 5 4 3 2 1หรือ0เท่ากับ7มีความเป็นไปได้1ตัวเลขคือ7ถ้าเลือกทางที่3แผ่นแรกเป็นเลข3โอกาสที่ตัวเลขในแผ่นป้ายต่อไปมากกว่าเลข3มีความเป็นไปได้6ตัวเลขอาจจะเป็นเลข4 5 6 7 8หรือ9น้อยกว่าเลข3มีความเป็นไปได้3ตัวเลขอาจจะเป็นเลข2 1หรือ0เท่ากับ3มีความเป็นไปได้1ตัวเลขคือ3 การเลือกทางที่2ในแผ่นป้ายแรกจะมีโอกาสตอบแผ่นป้ายที่2ถูกต้องมีมากที่สุดถ้าจุธามณีทายว่าแผ่นต่อไปจะน้อยกว่า7การเลือกในครั้งแรกสำหรับจุธามณีอาจจะไม่ยากแต่ไม่แน่ว่าเธอจะตอบถูกในแผ่นต่อๆไปสมมติแผ่นที่2เป็นหมายเลข5เธอย่อมมีความเสี่ยงในการเลือกทายแผ่นป้ายต่อไปเธอจะมีโอกาสถูกเพิ่มขึ้นถ้าเธอทายว่าน้อยกว่าแต่ก็ไม่แน่ในเกมนี้จะเห็นถึงความไม่แน่นอนแม้ว่าเราจะคาดการล่วงหน้าว่าน่าจะเป็นมากกว่าแต่โอกาสที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่โอกาสที่ไม่น่าจะเป็นเกิดขึ้นได้เสมอเช่นแม้เป็นเลข7แล้วเราทายแผ่นต่อไปว่าน้อยกว่าแต่โอกาสที่แผ่นต่อไปจะเป็น8หรือ9ย่อมยังมีอยู่ในการเลือกจุธามณีจะต้องคาดการโอกาสความน่าจะเป็นล่วงหน้าและเลือกทางที่มีความน่าจะเป็นมากกว่าแม้จะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยก็ตามในโลกของเกมการแข่งขันที่มีคู่ต่อสู้หรือโลกความเป็นจริงที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและเราไม่สามารถควบคุมได้เพียงแต่วิเคราะห์คาดการความน่าจะเป็นได้เท่านั้นในสถานการณ์เช่นนี้การกำหนดเป้าหมายการตัดสินใจจะอยู่บนฐานที่ว่าเลือกในสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดช่วยสร้างความมั่นใจได้มากที่สุดหลังจากการประเมินสถานการณ์โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกและทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วผลจากการประเมินดังกล่าวจะเป็นฐานในการคิดเพื่อหาทางเลือกกลยุทธ์อันเกิดจากการใช้ความคิดเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมทั้งนี้การคิดหาทางเลือกกลยุทธ์ควรมีข้อเสนอได้มากกว่า1กลยุทธ์โดยตระหนักว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวกันนั้นย่อมมีหลายวิธีที่จะทำดังนั้นการหาทางเลือกกลยุทธ์จึงควรหาหลายๆทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ออกมาก่อนแล้วจึงค่อยประเมินทางเลือกดูว่าทางเลือกใดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลักในการหาทางเลือกกลยุทธ์อาทิการกำหนดเป้าหมายที่มากกว่า1เป้าหมายดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่5ในการหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาที่มากกว่า1เป้าหมายจะช่วยเปิดทางเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายกว่าการกำหนดเพียงเป้าหมายเดียวดังนั้นจึงแนะนำว่าในเรื่องที่สามารถกำหนดได้หลายเป้าหมายและยังสามารถบรรลุเป้าหมายพึงประสงค์ให้กำหนดหลายเป้าหมายเอาไว้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางเลือกที่หลากหลายความคิดสร้างสรรค์จะเข้ามาช่วยในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆความคิดแหวกวงได้โดยเราอาจจะใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการคิดเช่นเทคนิคการระดมความคิดการขยายขอบเขตความเป็นไปได้โดยใช้แผ่นตรวจสอบของออสบอร์นการสังเคราะห์ความคิดเป็นต้นทางเลือกกลยุทธ์ที่เลือกไว้หลายทางเลือกจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมทีละกลยุทธ์เพื่อประเมินข้อดีข้อเสียผลประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้กลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าหากนำกลยุทธ์มาใช้ในการดำเนินงานจริงจะให้ผลเป็นอย่างไรจากนั้นเรียงลำดับผลของการวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์จากกลยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดไปสู่กลยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์น้อยที่สุดตามลำดับเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการต่อไปซึ่งจะเลือกทางเลือกใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นทั้งสามสภาวะนี้นำไปสู่การตัดสินใจหาทางเลือกกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการที่แตกต่างกันการวางแผนปฏิบัติการเมื่อต้องการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสิ่งที่ตามมาคือการตอบคำถามที่ว่าเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรเราจะต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรเมื่อไหร่ใช้เวลาเท่าใดควรทำสิ่งใดก่อนหลังการวางแผนจะตอบคำถามเหล่านี้เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการช่วยเราสามารถรู้จังหวะเวลาโอกาสสิ่งที่ควรทำก่อนหลังช่วยค้นหาเส้นทางบรรลุจุดหมายปลายทางก่อนลงมือปฏิบัติจริงการคิดเชิงกลยุทธ์จึงประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ2ส่วนคือส่วนที่1เป้าหมายหรือจุดหมายในการทำงานที่ต้องการไปถึงอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและส่วนที่2วิถีทางหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่การบรรลุจุดหมายที่ได้กำหนดไว้การวางแผนเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นถึงวิธีการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติช่วยให้เรามองเห็นช่องว่างระหว่างสถานะเป้าหมายกับสถานะปัจจุบันว่าจะต้องทำอะไรบ้างจึงไปถึงเป้าหมายโดยบอกถึงสิ่งต่างๆที่ต้องใช้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับสถานะเป้าหมายเช่นการจัดเตรียมกำลังคนวัสดุอุปกรณ์การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นต้นเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและได้วิเคราะห์ประเมินสถานะของตนเองและสภาพแวดล้อมแล้วในการวางแผนจะประกอบด้วยทางเลือกที่เราคิดว่าจะนำเราไปสู่จุดหมายได้มากที่สุดท่ามกลางทางเลือกต่างๆโดยให้เราดึงจุดที่เป็นต่อคู่แข่งเป็นจุดแข็งที่สามารถนำไปสู่ชัยชนะได้หรือเป็นช่วงเวลาที่เราคาดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเร่งรีบดำเนินการหรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายจึงวางแผนหลบหลีกได้ทันเช่นเรามีท่าไม้ตายเรารู้แล้วว่าถ้าเราใช้กระบวนยุทธ์นี้ออกไปในเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงจุดอ่อนออกมาเราจะชนะแ ดังนั้นเราจึงคอยจังหวะและโอกาสพยายามหลอกล่อให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงจุดอ่อนออกมาซึ่งถ้าฝ่ายตรงข้ามแสดงจุดอ่อนนี้ออกมาเราจะใช้แผนนี้ดำเนินการทันทีถ้าเราคาดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนโอกาสที่จะชนะการแข่งขันย่อมเป็นไปได้สูงในการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์จะพิจารณาวางแผนเพื่อผลระยะยาวมากกว่าผลระยะสั้นการวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ว่าเราต้องวางแผนกลยุทธ์หรือไม่ซึ่งย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงว่าเราวางแผนกลยุทธ์หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราวางแผนนั้นดีหรือไม่ด้วยคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มักจะวางแผนโดยคิดถึงผลระยะยาวมากกว่าวางผลเฉพาะหน้าโดยยึดคติที่ว่าลงทุนที่ดูเหมือนต้องเสียผลประโยชน์ในวันนี้แต่จะเก็บเกี่ยวผลที่มากกว่าและยาวนานกว่าในภายหน้าจึงสามารถยับยั้งความพึงพอใจเฉพาะหน้าไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นทั้ง IBM และ Apple ต่างก็วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของตนให้ได้มากที่สุดแต่มีกลยุทธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง IBM อนุญาตให้มีระบบที่เปิดกว้างใครๆก็สามารถ copy ไปใช้งานได้แต่ Apple ไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นโดยมีการฟ้องร้องบริษัทที่พยายามจะนำระบบไปใช้กลยุทธ์ของทั้ง2บริษัทมีผลดีผลเสียแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด IBM สามารถทำยอดขายซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้กับฮาร์ดแวร์รุ่นนั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลขณะที่ Apple พบว่าตนเองถูกทำให้โดดเดี่ยวด้วยระบบการทำงานที่ไม่สามารถพบได้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆและเมื่อโปรแกรม Windows ถูกนำออกมาใช้ผู้ใช้ก็สามารถนำภาพกราฟิกมาใช้กับเครื่องของ IBM ได้ซึ่งเดิมภาพกราฟิกเหล่านี้จะใช้จากอุปกรณ์ของ Apple ได้ง่ายกว่างานวิจัยพบว่าคนที่ฉลาดจะมีความปรารถนาที่จะมีความสามารถคิดถึงผลระยะยาวมากกว่าผลที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าการกำหนดเป้าหมายย่อยให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายเราจำเป็นต้องแบ่งซอยย่อยเราจำเป็นต้องแบ่งซอยออกเป็นเป้าหมายย่อยๆหลายๆเป้าหมายแล้วค่อยๆเอาชนะไปเรื่อยๆทีละเป้าหมายเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดโดยเป้าหมายระยะสั้นกับระยะยาวต้องสอดคล้องกันโดยคำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายเป็นหลักการทำให้เป้าหมายย่อยในแต่ละขั้นตอนประสบความสำเร็จเท่ากับว่าแผนการทั้งหมดบรรลุความสำเร็จแต่ถ้าเป้าหมายย่อยประสบความล้มเหลวแม้เพียงเป้าหมายเดียวอาจทำให้แผนทั้งหมดล้มเหลวได้แผนกลยุทธ์อาจถูกกำหนดเป็นแผนระยะยาวแผนระยะกลางและแผนระยะสั้นโดยมีการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่ต้องกระทำในแต่ละช่วงเวลาและทรัพยากรต่างๆที่จะเป็นต้องใช้การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนย่อมทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นโดยตัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นซึ่งอยู่นอกเหนือกลยุทธ์ออกไปและจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องกระทำอย่างถูกต้องเหมาะสมการวางแผนคู่ขนานการดำเนินกลยุทธ์จะเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงที่มีความไม่แน่นอนผสมผสานอยู่เมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการเตรียมความพร้อมของเราจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงโดยยังคงพยายามที่จะยึดแนวทางสู่เป้าหมายสูงสุดเอาไว้ทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ปราศจากการคิดเชิงกลยุทธ์การวางแผนจะแบ่งเป็นการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็น1เป้าหมายเรียกว่าเป็นเป้าหมายย่อยการแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยๆแต่ละเป้าหมายจะต้องมีการคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเป็น1หรือ2หรือ3ก็ได้ซึ่งแต่ละแบบจำเป็นต้องใช้การตอบสนองที่แตกต่างกันแผนการที่กำหนดอาจจะมีความซับซ้อนเพราะโอกาสที่จะเป็นไปได้และอาจจะต้องแยกเป็นแผนคู่ขนานสำรองไว้เพื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่คาดคะเนขึ้นจึงนำออกมาใช้ถ้าเราคาดการได้ว่าแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบทางลบแก่เรานั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากให้หามาตรการต่างๆขึ้นมาใช้ตั้งรับไว้กิจการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกำหนดเป็นแผนคู่ขนานเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให้พร้อมปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเช่นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้ใช้แผน A ซึ่งถือว่าเป็นแผนหลักถ้ามีเหตุการณ์1เกิดขึ้นให้เปลี่ยนไปใช้แผน B ถ้ามีเหตุการณ์2เกิดขึ้นให้เปลี่ยนไปใช้แผน C ถ้ามีเหตุการณ์3เกิดขึ้นให้เปลี่ยนไปใช้แผน D แผนการที่มีหลากหลายอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนแต่จะเป็นประโยชน์มากในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแผนต่างๆจะมุ่งแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าโดยยังคงอยู่ภายใต้เป้าหมายใหญ่ที่วางไว้หรือมิฉะนั้นอาจจะพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อให้เป้าหมายยังอยู่ในทิศทางกำกับของเราทดสอบในสถานการณ์จำลองในสนามรบไม่มีโอกาสให้ลองผิดลองถูกดังนั้นการทดสอบแผนการดำเนินงานในสนามทดลองโดยการจำลองเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นตามแผนที่วางไว้เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์และสร้างสถานการณ์จำลองเหตุการณ์บังเอิญที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดูความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์จำลองจริงๆขึ้นเราจะสามารถทดสอบในสนามความคิดหรือสมองของเราโดยใช้การคิดเชิงวิพากษ์เข้ามาช่วยโดยการฝึกซ้อมการตอบโต้ทางความคิดจากสถานการณ์จำลองที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขเหตุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงเราจะไม่เวลาสำหรับการแก้ไขความผิดพลาดที่ทำไปแล้วดังนั้นจึงจำเป็นต้องซักซ้อมความพร้อมให้รอบด้านก่อนการทดสอบในสถานการณ์จำลองจะช่วยลดข้อผิดพลาดเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าวในสนามจริงทำให้งานมุ่งสู่สำเร็จผลตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งช่วยให้ทีมงานมีความมั่นคงไม่กระวนกระวายหรือตื่นตระหนกกับเหตุบังเอิญเพราะได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ววิพากษ์แผนมองหาจุดอ่อนมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่มันจะไม่ได้เป็นไปตามคาดถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนล่ะเมื่อเราวางแผนสำเร็จก่อนนำไปใช้ปฏิบัติควรมีการวิพากษ์เพื่อหาข้อบกพร่องหาจุดอ่อนโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้แผนนี้ล้มเหลวโดยพิจารณาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ดำเนินการจังหวะเวลาเครื่องมือที่นำมาใช้ที่สำคัญต้องพยายามค้นหาสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นวิธีมองหาจุดอ่อนเช่นการสมบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้ามลองสมบทบาทเป็นผู้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการของเราดูว่าเขาจะใช้วิธีตอบโต้อย่างไรและการตอบโต้ของเขานั้นรับมือและการตอบโต้ของเขานั้นเรารับมือได้มากน้อยเพียงใดโอกาสที่เขาจะมีชัยชนะต่อเรามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดค้นหาข้อบกพร่องของแผนให้ได้อย่างน้อย5ข้อเพื่อความรอบคอบของแผนก่อนนำไปใช้จริงจะต้องพยายามหาข้อบกพร่องของแผนความเสี่ยงต่อความล้มเหลวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตจากจุดอ่อนข้อจำกัดของตนเองที่มีอยู่จากสถานการณ์ภายนอกที่มีโอกาสส่งผลกระทบเชิงลบต่อแผนการดำเนินการพยายามพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ครบถ้วนและหาความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของแผนอย่างน้อย5ประการเป็นการบีบความคิดให้มองในอีกมุมหนึ่งของแผนถึงความเป็นไปไม่ได้ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทั้งนี้เพื่อนำข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นนั้นมาวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ถ้ามีความเป็นไปได้จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเตรียมแผนสำรองยามฉุกเฉินเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น